кепілер Алатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 5-ші июль, кептенің 3-ші күні. Товарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Ақыллы шәһәрнің ачылышына қайыл интернет көлігі қалды. Балқанны Құрбанұлы Бердімұхамедовтің пропагандасы күшлендірілді. Түркмен активисті Ыстамбұлдың Таксим Мейданына шығып, Ашхабадтағы үкіметі протест білдірді ве бейлік тәдірттілер. Олары соңғы хабарларымызды тыңдаңыз. Олар білен кезімен Йоқшан Анна Құрбан таңшедеярын. Новая газетаның байрағы мұнасип болын дергіңгісі журналистігі ақылаушы Чеченстана баран уақытынна ярағылы адамлар тарапынан ұрлып енжілі деп, адам ғынамаларына қаршы топар атлы хукук топары 4-ші юрлы хабар берді. Журналист Елена Милашина ве ақылаушы Александр Немов қазір Грозныңнағы қастаханада сақланылар. Олар беденлеріне түшен бір топар ярадан әзір чекер деп хукук топар айтты. Милашинаның бармақлары дөгілен ве ол уағытал-уағытал хуысын етірер. Оның бедені дұрышыны көк тарақ қолып тұр деп хукук топары социал ұлғамды хабар берді. Шейлі де Немоғың аяғынан пысақланынығы хабар берілді. Чеченстанның хәкіметлері бұ хабар үлен бағырлықты хәрәченлі хич үрдішіндіріш бермеді. Ысырайлың Гүнватыр кенарда башлан кейінгерімлі харва операциясында өлінлерің саны 10 адыма етті. Рамалладағы сағылық министрлігінің мағлұматына өрі өтін ағшам оқ ярасынан өлін өр Палестиналийның жесет тапырлы. Мұннан башқа яралынан 100 адамың 20-сінің яғдайының ағырдыға айдылия. Ысырайл 3-ші юрлы Иордан дериясының Гүнватыр кенарына өзінің үңгілі қарва операцияларының бейіріні кетірмәғі қашылады. 2-ші юрлын 3-ші юрлы кетілен кейзі көп саңлы қоға дарбасындан соң мүн саңы Ысырайл әскері Палестинаның демірғадығынақы Дженин шәһәріне кейірді ғой ярағылы Палестин яшайжыларылен бір нәчі сағаты төгөшті. Ысырайл қошынның мағлұматына өрі бұ операция Палестинадағы террорчылық инфраструктурасын нышаны алар. Бемганың адам хукуклар кеңеси Пәкістанның Швеция дәуір мечетінің дас ішігіне дини китабы от берілгеннен соң еден хайшы сасында Құрхан отлымық меселесі бойынша қыссағылы йығынық кечірер деп Меттуат өкейлі 4-ші юрлы айтты. Женевада ерлешен кеңесін Меттуат өкейлінің Меттуат йығынағына айтмағына өрі дини үгірінзің йоқорланмағына бағышланан чекісімі шухептәнің аяғына болар. Қырғыз активисті Алтын Капалова 2-ші юрлы өз Facebook сахипасына Мерказади дөулетінің Конституция қазиетінің ақыры ұзауы чекен чекелесіктен соң өкіметі матронимік атлары қанунлаштырмақ. Яғын чағылары өз ресмін амаларына аталарының атларының еріне езелерінің атларыны сайла болмағы рұқсат берген қадалары қанунлаштырмақ бұйруғыны беренлігіне язды. Бұ қанунластырма 16 ясына етен чағылары ен аталарының атларының қайсыны ұлын жоқтығыны сайламағы мүмкіншілік көрер. Бір нәчі чағаның езесі болын елңіз ені Капалова бұй үткөшкілі үшін бір нәчі әлвәрі көрешіп көлерді. Қазақстанның одолқы мәдениет министрі Арыстанбек Мұхаммед Улының аялы өе ақылаушысы кечен айда өңкі министрі 8 ил азатлықтан махрум еден қадылары пара вермек сейнаншығына күман еділер деп, Мерказади дөулетінің коррупция қаршы көреш қолығы 3-ші юрлы. Шуфасына дүшенлерің атларыны айтмаздан айтты. Коррупция қаршы көреш қолығының мағылматына өрі, кәр деслапқы тұстығаныда сақланылан ақылаушының Мұхаммед Олейнің аялынан йоқор дәрежелі қади дейшіні алып баран қадырлары бермек үшін 460 мың доллар алынығы күман еділе. Бұй іш ойынша басқа жекме-жекліклер берілмеді. Астана қадиеті кечен ай Арыстанбек Мұхаммед Олейні оғырлық айыплымаларына күнәлі тапты ғой дөулет тарапынан берілен байрақларынан хем махрум етті. Мұхаммед Олей 2022 жылың май айына хөкіметі қаршы құрналан көрілі өстілмеді қалқ протестлері әрекімсіз басылып бетірленнен соң президент Қасым Жомарт Тоқаевың өзінің өңкі президент Нұрсұлтан Назарбаев хемді оның яранларын сияс сахнадан ташлаштырмақ кампаниясының арасында тұтсақ әділі. Сіз соң қаварларды